Abolakay, bu yerda nima qilib turibsan?
Mana bu siznikimi?
Ha, meniki. Ichida pul bor edi. Olib qo'ysang bo'lardi-ku.
Menga birovni haqqi kerak emas.
Qayerda turasan, bolakay?
Bolalar uyida.
Ba.
Bu dunyoda eng ulug' zot kim ekanligini bilasizmi? U sirdosh, maslahatgo'y, g'amxo'r, mehribon. U zot kimligini men bilaman. Bu inson meni otam bo'ldilar. Shu qo'shig'imni siz uchun atadim.
Ko'zga sig'maydi dardlar, mehringizni o'ylasam ota. Chopdi omadim shu kunga qadar, bunga sabab o'zingiz ota. Kam qilmadingiz og'aynimdan, ko'ksimdagi g'ururim ota. Navbat bizniki, ko'p bilmay yo'qim o'zingiz ota. Otajon, otam kamtarim, mehribon davlatim, omadim, faqat siz, siz jon otam. Otajon, otam kamtarim, mehribon davlatim, omadim, yaxshiyamsiz bor otam. Sola osmonga qiyos, achmas xolimga o'zingizdan o'zga. O'zgalar minnati dog' ekan yuzga. Aslim bilsam chin do'stsiz ekan otam. Iloyim baxtimga sog' bo'ling otam. Otajon, otajon, otam kamtarim, mehribon davlatim, omadim, yaxshiyamsiz bor otam.
Oyjon,
otajon, otam kamtarim, mehribon davlatim, omadim, yaxshiyamsiz bor otam.
Baxtimizga otalarimiz sog' bo'lsin. Har bir xonadonda tinchlik bo'lsin.
jozibali.uz siz sevgan portal.